Muitas nodokļu likmes Eiropas Savienībā nav īpaši lielas. 10% plus mīnus atkarībā no preču veida, bet tālāk jau rēķinot pievienotās vērtības nodokli, tas tiek iekļauts aprēķinā. Un tas viss kopā summējas. Tā ir, zinām, tāda spēle uz aklo, jo preču daudzums ir ļoti, ļoti liels. Tās tarifu pozīcijas arī ir diezgan iespaidīgā daudzumā, tāpēc tā simtprocentīgi jau iepriekš personai pateikt, jums būs jāmaksā tik un tik, tad ir jāveic tāda pamatīga izpēte un jāskatās pēc dokumentiem. Tā ir ļoti liela nērtība tieši fiziskām personām.